Франак Вячорка скардзіцца на падвышэнне ціску пасля фізычных практыкаванняў, але пасля абследавання ў Менску яго вярнулі ў падпарадкаванне кіраўніцтва часткі, паведаміў свабодзе Франкаў бацька Вінцук Вячорка.
Нічога новага да яго вядомых хваробаў, это стан артэрыяльнага ціску і сэрца. Я мяркую, што ў Баранавічах ён знаходзіцца, там камандаванне брыгады. Відавочна, што ён будзе для абследавання і магчымага лячэння кіраваны ў адзін з вайсковых шпіталёў, які пакуль што мы не ведаем. Але цікава, што сёння да хаты тэлефанавала падатковая інспекцыя, цікавілася Франакам. Думаю, тут працуюць некалькі каналаў ціску, не заўсёды узгадняючы паміж сабой свае дзеянні.
Франка Вячорку не шпіталізавалі ў Менску з тае прычыны, што ён нібыта яшчэ не цалкам патрапіў пад юрысдыкцыю вайсковых медыкаў. Дзмітра Хвідрука, якога абследавалі ў гэты ж дзень, адмовіліся шпіталізаваць, бо не было вольных месцаў. Медыкі заяўляюць, што Дзмітру патрэбная аперацыя з прычыны варыкознага пашырэння венаў. Аднак гэта можа адбыцца не раней за 14 красавіка. Зараз Зміцер знаходзіцца ў сваёй вайсковай частцы ў Жодзіне, паведаміла маці Ірына Хвідарук. І вось як гэта пракаментавала.
Я думаю, што іх бы вчора абоіх госпіталізіравалі, если б прэзідэнт, пасещае магілёўскую бабушкіну крынку, не сказаў, што они должны служыць. Вот они по указанию прэзідэнта і пашлі служыць. Глава государства велел отпустить этих убийц в Гомельской области. Их отпустили. Здесь глава государства сказал служить, они пошли служить. Правда, очень интересно, он сказал, что они офицерами должны служить. Так, может, вот сейчас повысят.
У гэты ж дзень у шпіталі Лепелю абследавалі Івана Шылу. Ён скардзіцца на болі ў спіне і захворванні горла, якія таксама былі яшчэ да прызыву ў войска. Таму большую частку службы Іван правёў у санчасцы. З гэтай жа прычыны на яго распачаўся ціск з боку кіраўніцтва часткі, паведаміў свабодзе Іванаў бацька Уладзімір Шыла.
Па-перух, яго вінавацяць у тым, што вось ён такі стымулянт, многа хварэе. Гэта раз. Потым яму закідаюць віну, што ён чытае такія правакацыйныя газеты, як наша Ніва і журнал Архі. А тыя размовы проста прыватныя, якія Іван вядзе, гэта зараз ужо назвалі палітычнай дзейнасцю. І нават ужо пачынаюць пагражаць дызбат. Ён займаецца палітычнай дзейнасцю, гэта незаконна, і вось мы будзем нешта рабіць.
Заўтра ў судзе Салігорску адбудуцца папярэднія слуханні ў справе абскарджання рашэння прызыўной камісіі, якая дала дазвол на адпраўку Івана Шылы ў войска без медычнага абследавання. Паводле Уладзіміра Шылы, кіраўніцтва часткі гэтую інфармацыю ад Івана хавае.